Stigao je i naš gost Nikola Jovanović, urednik naučnog časopisa Izazovi evropskih integracija. Nikola, dobroveče.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije posle sastanka koji je juče trajao nekih 6 sati pozdravili su preporuku Evropske komisije da se Srbiji odobri status kandidata za članstvo u Uniji, ali odluku će doneti Savet Unije, odnosno šefovi država ili vlada, koji će se sastati u petak. Prvo konkretno pitanje, šta vi očekujete da će se dogoditi u Briselu u petak kada je Srbija u pitanju?
Pa sigurno će biti donesen zaključak o Srbiji, jer će biti usvojen ceo paket za proširenje koji se uvek tradicionalno usvaja od strane Evropskog saveta u decembru svake godine, tako da sve one priče da možda nećemo biti na agendi, da neće biti vremena za nas, prosto ne stoje. Agenda je već utvrđena i sigurno će se odlučivati i o Srbiji u tom paketu.
Dakle, ta opcija da nećemo doći na dnevni red zato što Evropa ima mnoge drugih ozbiljnih problema,
tako je, znači,
ne stoji.
Sigurno se investiranjem ogromne energije, strpljenja, živaca, svih resursa, Evropa naravno mnogo manje bavi proširenjem zbog ovog ključnog cilja i Evropskog saveta, to je reforma monetarne unije. Ali će sigurno biti neki zaključak u vezi proširenja i u vezi Srbije u okviru toga. Znači, ne očekujem da se neće baviti nama i ne očekujem da ćemo dobiti neko hibridno rešenje poput uslovne kandidature. Znači, siguran sam da će odluka biti ili da Srbija dobija kandidaturu ili da se eventualno odluka odlaže za neki naredni evropski savet, što je na neki način lepši način da se kaže ne u ovom momentu, ali da se ne zalupi vrata državi Srbiji u ovom slučaju.
Ja ću još jednom pozvati naše slušaoce 322-5299, 322-5499, ukoliko želite da učestvujete u razgovoru ili da postavite neko pitanje našem gostu Nikoli Jovanoviću. E, malo pre ste rekli, ne očekujete hibridno rešenje. To su te probne, uslovne, zamrznute kandidature. Mnogo smo izraza čuli ovih dana. Šta to sve zapravo znači ako se prevede na nekakav običan reč?
A od te dve preostale varijante koje sam pomenuo, mislim da smo ipak bliže tome da od petka budemo zvanični kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. A sve te hibridne varijante koje su se pominjale u diskusiji juče prosto svedoče o kompleksnosti debate vezane za proširenje, ne samo za Srbiju. Kod nas se misli da su ministri spoljnih poslova ili ministri za evropske poslove, oni obično sede u tom savetu za opšte poslove, se bavili 7 sati u toj drugoj rundi samo Srbijom. Ne, takođe je bila vrlo duga i kompleksna diskusija vezana za Bosnu, još kompleksnija za Tursku. Naravno, i za Srbiju je bila dosta komplikovana.
Ali nesporno je da veliki deo vremena potrošen na Srbiju.
Tako je, ali opet kažem, znači ne samo za Srbiju, prosto proširenje je postalo jedna politički osetljiva i komplikovana tema, tako da se zaista svaki korak svake države pažljivo meri. Videli smo, na primjer, i da nije pripremljen zaključak konkretan za datum pregovora za Crnu Goru, već da se on za sad samo pozdravlja, da će odluka biti u petak na Evropskom savetu, a možda i savet ne odredi datum za Crnu Goru. Znači, svaka država je u težoj situaciji, ne u ovom vremenu nego ranije, upravo zato što se gro resursa i vremena i živaca posvećuje reformi monetarne unije i onda manje ostaje prostora za debatu vezano za proširenje, a kad je manje prostora za debatu, onda se češće donose jednostavnija, ne neophodno i najbolja rešenja, najoptimalnija.
Naš izveštač iz Brisela, koji smo čuli eto i u vestima, Nataša Jokić, upotrebila je jednu formulaciju posle jučerašnjeg sastanka. 24 zemlje su zapravo rekle da, a 3 zemlje se drže onoga da uz jedno veliko ali. Da li se slažete sa tim? Misli naravno na Nemačku, Austriju i Veliku Britaniju.
Slažem se, to je u načelu tačno, s tim što mislim da Velika Britanija ipak podržava u ovom momentu kandidaturu Srbije. Ona tradicionalno podržava svako proširenje Evropske unije. U vezi Srbije je bilo rezervi, pošto Velika Britanija jedna od država koja je najdirektnije promovisala nezavisnost Kosova, ali čak je Velika Britanija u ovom momentu shvata da je Srbiji neophodno dati ovaj status iz više razloga, tako da u toj drugoj grupi ja bi je možda redukovo na jednu zemlju,
Nemačku,
koja u ovom slučaju, nažalost, nije bilo koja, već je zemlja zaista bez koje se nijedna odluka ozbiljna u Evropi ne može doneti, i to je razlog što je trajala toliko diskusija, zato što je ogromna većina država bila za to da Srbija dobije kandidaturu, neke čak i da možda napravi i korak više od toga, ali država bez koje se trenutno ne može, bez koje, da kažem, se nikakav plan ni vezano za reformu monetarne unije ne može doneti. Samo ću podsjetiti da su Nemci od starta pa sve do četvrtka odbijali i na kraju uspeli da odbiju svaku ideju o euroobveznicama, o monetarizaciji javnog duga.
Pitati u drugom delu,
samo to da pokažem, znači, da zaista bez Nemačke se ne mogu doneti krupne odluke, uključujući one za proširenje, a Nemačka je iznela izvesne rezerve, kao što znate, još na leto, kada je kao neki uslov dalje integracije Srbije postavila primjenu Ahtisarijevog plana i normalizaciju odnosa Srbije i Prištine.
I u petak smo čuli stav Angele Merkel, koji je bio dosta tvrdi i nepovoljan po nas. Da li smo u ovom trenutku, kako kaže i vicepremijer Božidar Đelić, na neki način u povoljnijoj situaciji nego u petak, imajući u vidu raspravu koja je juče vođena? Da li je moguće da dolazi na neki način do labavijeg stava,
pa, ukoliko
kada je u pitanju Angela Merkel i Nemačka?
Ukoliko je tačno da je 24, ili ja bih rekao možda suštinski 26 zemalja podržalo kandidaturu Srbije, onda naravno da jesmo u boljoj situaciji pred Evropski summit, pogotovo što Angela Merkel nije političar koji voli da istupa sama protiv svih, to prosto nije njen način rada. Malo je taj metod drugačiji kad je u pitanju monetarna unija, ali u principu ne voli da bude izolovana, zato što Nemačka još uvek ima neku političku hipoteku, iako je najvažnija i najmoćnija država Evrope, tako da to sve ukazuje da jesmo u boljoj situaciji i da smo trenutno ipak bliži kandidaturi nego njenom odbacivanju.
A kako se sve ovo o čemu razgovaramo posmatra danas iz Brisela, imali kakvih komentara ili osvrta na jučerašnji dan, to ćemo pitati Dragana Blagojevića, dopisnika Bete. Dragane, dobroveče.
Dobroveče. Pa evo, ja mislim da je upravo ova konstatacija da i dalje važi da treba da bude evropska Nemačka, a ne Nemačka Evropa. Dakle, ako od toga pođemo, najverovatnije da će ono što je utanačeno na ministarskom nivou, dakle, Nemačka je bila ta koja o tome odlučivala, nemački državni sekretar Hojer rekao da je na dobrom putu Srbija da dobije status kandidata, prema tome to bi na neki način trebalo da bude neko zeleno svetlo na vidiku, ali ipak svi su podvukli ministri da odlučuju šefovi države i vlada. Ako bi se, ne daj Bože, nešto umeđu vremenu dogodilo što bi naudilo interesima Srbije, onda je sve moguće. Naravno, mislimo na situaciju na severu Kosova, nadamo se da to neće dogoditi, da ni jedna strana neće ići u nešto što bi remetilo sada već proces ka smirivanju uopšte i stabilizaciji. Tako da, otprilike tako se kreću i svi komentari. Svi smatraju da je ovo u suštini dobar jedan zaokret, da je i u interesu Evropske unije da nema nikakve, ne baš krize, ali zategnutosti dalje na Balkanu, jer Evropska unija je jako, jako zaokupljena svojim unutrašnjim velikim problemima, strukturalnim, možda i sudbinski, istorijskim, i to je ono što je najvažnije. A kad je u pitanju politika, dalje polja politika proširivanja, onda je to nešto što bi trebalo da potvrdi da je Evropska unija u stanju da rešava poslove u svom prednjem ili zadnjem dvorištu, već kako ko hoće, kad je Zapadni Balkan, i to je ono što bi trebalo da potvrdi da Evropska unija jeste u stanju da igra i neku svetsku ulogu. Ako stabilizuje svoju eurozonu, onda će to verovatno biti i neka nova situacija u Evropi i Evropskoj uniji.
Dragane, ministri su juče trebali da daju preporuku za samit koji će biti održan u petak. To se ovog puta nije dogodilo. Donošenje odluke prebačeno je na viši nivo ili na višu instancu. Da li je to uobičajena praksa i kako se to komentariše?
Ja bih rekao da u suštini to jeste neka preporuka, jer ministri, iako kažu mi uzimamo na znanje stav Evropske komisije, preporuku, ocenu da je Srbija zaslužila po reformama, po saradnji s Haškim sudom, po smirivanju situacije na severu Kosova, po dijalogu sa Prištinom i tako dalje, oni u suštini kažu mi ne vidimo ništa loše što bi moglo omesti sprovođenje te ocene, zaključka stava Evropske komisije. Ali to nije izričito rečeno, jer ministri ne mogu nalagati šefovima država i vlada da urade nešto što oni tek treba da procene da li će uraditi. Ali ceo ton onoga što stoji u zaključcima i onoga što je predsedavajući poljski ministar Dogijelević rekao, jeste da su oni bili zadovoljni, da smatraju da je to nešto što bi trebalo s jedne strane Srbiji da obezbedi kandidatski status, a verovatno i Crnoj Gori da otvori vrata za početak pregovora, ali tek negde početkom, sredinom iduće godine, a možda i na jesen.
Hvala, najlepše bio je ovo Dragan Blagojević, dopisnik Bete, koji je u Briselu. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499 u studiju Nikola Jovanović, urednik naučnog časopisa Izazovi evropskih integracija. Nikola, kod ovog drugog pitanja na koje je odgovarao kolega Blagojević, pomislila sam da biste vi možda želeli da objasnite prosto tu situaciju gde se prebacuje na višu instancu donošenja odluke.
Pa već smo rekli da odluke o proširenju donosi Evropski savet, to jest šefovi država ili vlada, zavisno od ustavnog sistema koje države. Tako da nije neobično da je krajnja odluka na njima. Savet ministara za opšte poslove koji priprema evropske samite nekad uspe da na tom nivou definiše zaključke koje onda samo prihvate šefovi, a nekada im prosto prepusti da oni preseku. Tako da se ne radi o nalaganju šefovima, već o pripremi odluke. U ovom slučaju odluka nije pripremljena, samo je definisan politički kontekst u kome će se ona doneti, a očigledno je ostavljeno šefovima država i vlada da to preseku i zato je i formulacija da savet ministara prihvata, odnosno uvažava mišljenje komisije, konstatuje da su ispunjeni preduslovi koji su naloženi u mišljenju Evropske komisije, ali i takođe nalaže ili očekuje od Srbije da se uhvati u koštac sa pitanjem regionalne saradnje. Tu se pre svega misli na predstavljanje Kosova u regionalnim inicijativama i organizacijama.
Tako da je samo ovo posle podneva trebalo
to,
bi da
to je
da
materijal
ovdje
koji zahteva političku odluku, s obzirom da nije decidno formulisan i da postoji takođe ova politička ocena da se od Srbije očekuje da se uhvati u koštac, pozabavi, obrati pažnju na pitanje regionalnog predstavljanja Kosova, tako da sve to zajedno je jedan materijal koji će na kraju morati da preseku šefovi države i vlade.
Da, upravo ovog posle podneva trebalo bi da se dogodi taj razgovor ili dijalog preko video linka u trouglu Stefanović, Tahiri, Kuper o regionalnom predstavljanju Kosova. Šta tu zapravo treba da se dogovori ili da vas pitam konkretnije šta se od Srbije tu očekuje?
Znate kako, ja mislim da je dobro što Srbija nema tabu temu u dijalogu i što je za svaku temu spremna u smislu predlaganja rešenja koja su konstruktivna, kompromisna, a opet uvažavaju poziciju Srbije da Kosovo ne može biti nezavisno i njen ustav i u krajnju ruku rezoluciju 1244. Tako da je Srbija po mom saznanju već uložila napor i pokazala dobru volju i da reši pitanje učešća Kosova u regionalnim forumima. Zato što
da li je
sa jedne...
to novi uslov ili nije? Evo, predsednik Srbije kaže što, da nije postavljen nijedan novi uslov, to smo danas čuli.
Zato što sa jedne strane pre svega je Srbija izostala na nekoliko važnih regionalnih foruma i sastanaka zbog prisustva Kosova, a i takođe Srbiji ne treba imidž da pošto poto blokira neko drugo društvo ili entitet u evropskoj perspektivi koja treba biti otvorena za sve. Tako da to je nešto što je, na čemu je Srbija već radila, u tom smislu to nije nov uslov, pošto je pomenuti u mišljenju Evropske komisije, doduše kao kriterijum za otvaranje pregovora. Ovaj put se pojavljuje u političkoj interpretaciji kao kriterijum za kandidaturu, ali možemo reći da nije nov, jer se pominje i u mišljenju komisije i već je ta tema bila na agendi dijaloga.
Da, još jedan poziv za slušalce, 322-5299, 322-5499, evo da čujemo i vaše mišljenje šta će se dogoditi u petak i da li će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Još malo da se vratimo tom stavu Nemačke. Mnogi analitičari kažu da je zapravo sve u rukama gospođe Angele Merkel. Da li mislite da je to tačno i kako tumačite dosadašnji tvrd stav Nemačke u odnosu na srpsku poziciju?
Pa dobro, već smo rekli da jeste to glas koji ima najveću težinu u Evropi, čak i formalno, mada kad se gleda odluka koja se donosi konsenzusom, više se gleda apstraktno kolika je čija težina, ali u ovom slučaju je nesumnjivo da je nemački glas najteži, tako da se bez nekog pristanka Nemačke odluka ne može doneti. Kancelarka Merkel se afirmisala kao najuticajniji lider u Evropi, neki kažu najmoćnija žena sveta u relevantnim međunarodnim časopisima. Naravno, to ne znači da Nemačka nije pod snažnom kritikom i u vezi rešavanja krize eurozone i u vezi nekih drugih stvari, tako da na kraju krajeva ona ne može sama nametnuti svuda i svaki put svoje mišljenje, tako da je pokazala i ova rasprava od sinoć u Savetu ministara da ipak, pogotovo kad su države u bloku nekog drugog mišljenja, ni Nemačka ne može da nametne sama svoj stav. Tako da ova će se rasprava preliti na Evropski savet. Naravno, Angela Merkel je mnogo uticajnija kad se pojavi u tom formatu nego što je Werner Hoyer kad se pojavi na savetu ministara. Tako da u tom smislu Nemačka možda može imati još veću težinu i značaj u petak, pogotovo što lideri neće imati 7 sati, ja pričaju o Srbiji, imaće možda sat vremena. Tako da treba biti obrezan.
Tako da odluka zapravo će biti pripremljen.
Tako da će se verovatno vrlo brzo vidjeti odnos snaga u petak i zato možda mislim da bi bilo jako korisno za nas da pokušamo da rešimo ovo pitanje koje nam je Savet ministara prosledio, a tiče se predstavljanja Kosova. Naravno, kao što kažu nadležni, ni na koji način gazeći naš ustav ili narušavajući poštovanje rezolucije 1244.
U ovom trenutku u naš razgovor će se uključiti slušalac Jovo Đurić iz Beograda. Jovo, dobroveče.
Dobroveče vam. vama i vašim gostima.
Slušamo vas, izvolite.
Pitanje. Ako Europa odlučuje konsensusom, zanima me da li mi konsensusno jesmo za Europu ili nismo, šta kaže običan narod, a šta kaže naša politička elita ili legitimna ili legalna predstavnička vlasti i da li postoje objektivno istraženo mišljenje o tome koliko su za Europu, koliko su protiv Europe, šta dojme, šta gubi.
Eto, evo, otvorili ste zapravo i sledeće pitanje. Najlepše hvala. 322-5299, 322-5499. Ajde da ja na drugačiji način formulišem pitanje našeg slušalca. Da li je Srbija umorna od cele ove priče, od mukotrpnog procesa pridruživanja Evropi? Šta vi o tome mislite? Svi znamo da ta neka istraživanja postoje i ona uglavnom pokazuju pad popularnosti same Evropske unije.
Znate kako, naravno da što proces duže traje, građani, društvo uviđaju da je kao i svaki politički proces i ovaj na neki način bolan. Takođe uviđaju da članstvo u Evropskoj uniji donosi i određeni trošak i obaveze. Tako da od neke idealistične slike Evrope kao oaze blagostanja i prosperiteta, pogotovo u kontekstu velike političke i ekonomske krize, prosto je negde i normalno da evro entuzijazam pada, a da raste evrorealizam. Međutim, mislim da nema neke opasnosti po demokratsko odlučivanje ili na što je vaš slušalac aludirao, na otuđenje političke elite, zato što pre svega ceo proces je relativno transparentan za sve one koji žele da se informišu oko svih detalja i pregovora i dijaloga sa Evropskom unijom. Takođe, posle nekih prvih početnih problema i sumnji, i dijalog je vrlo transparentan. Sada se dele svima i originali dogovora na engleskom i tako dalje, ne samo interpretacije. U krajnju ruku, ako dobro shvatam, na proleće će biti i izbori gde će svako imati svoju platformu, kao što je Evropa bila deo izborne platforme svih gotovo stranaka i 2008. godine. Tako da zaista ko želi može da se informiše i da relativno objektivno i shodno svojim procenama i interesima donese neke odluke. Ja mislim da se kad je jedan dug proces i značajan kao što je proces integracije u pitanju, da se stalno mora imati na umu zbog čega smo ušli u njega, šta je njegov krajnji cilj, jer jednostavno ako se fragmentirano gledaju određeni koraci, čovjek će se zaista umoriti, društvo će se umoriti ako se izgubi ta neka vizija i taj neki ideal iz konačne slike.
Da, zašto je ipak važno biti u procesu evrointegracija bez obzira na, kako rekoh, mukotrpan put, pritiske, uslovljavanja kojima Srbija jeste izložena sve ove godine, i imajući u vidu opet i situaciju u kojoj se Evropa sada trenutno nalazi?
Ja sam skoro imao jedan autorski tekst u Politici gde sam rekao da ne samo kod nas, već je i Evropa sebe prodavala svojim građanima uglavnom kroz ekonomski rečnik, zato što je to prosto bilo najjednostavnije u vreme velikog prosperiteta, stvaranja jedinstvenog tržišta, iako je Evropa pre svega jedan mirovni i politički projekat. Tako da i kod nas jedno vreme evropska ideja bila objašnjavana isključivo ekonomskim razlozima, a zaboravljamo da postoje i neki drugi važni aspekti koji su Srbiji bitni, tiču se evropskih integracija. Ja ću ih samo kratko navesti. Pre svega, evropske integracije su jedini zajednički okvir koji mi imamo trenutno sa svojim susedima i zaista samo u okviru širokog procesa evropskih integracija možemo uspostaviti maksimalnu saradnju i bliskost i čak i uvideti interes u saradnji sa susedima. Takođe, s obzirom
protivnici
da su...
Protivnici ovog koncepta kažu pa to možemo i bez ulaska u Evropsku uniju.
Bez te evropske perspektive koja nam je svima zajednička, imali bi mnogo manje zajedničkog sa svojim susedima i mnogo bi više videli razlike od sličnosti. Tako da to je nepobitna činjenica. Druga stvar je da s obzirom da je Srbija još uvek država u previranju i da se donose važne političke odluke koje se tiču njene sudbine na evropskom kontinentu, vrlo bi bilo značajno da Srbija bude u mogućnosti da učestvuje u donošenju tih odluka, tako da bi srpska pozicija bila nesumnjivo jača da je Srbija član Evropske unije. Vidimo kako Kipar brani ili Grčka svoje nacionalne interese unutar Evropske unije i takođe naravno postoji i taj ekonomski aspekt, ali on se sastoji u tome da Evropa pruža šansu, pruža neki kredibilitet i neki okvir, ali naravno na državama je da iskoriste integracije kao katalizator, da svoje ideje i projekte sprovedu u delo, a ne da čekaju da ih neko servira.
A šta bi dobijanje kandidature konkretno značilo za Srbiju u ovom trenutku i da li, šta to znači bez datuma za početak pregovora? I još jednom da kažem slušalcima, ukoliko imaju neko zanimljivo mišljenje ili pitanje, 322-5299, 322-5499, u studiju Nikola Jovanović, urednik naučnog časopisa Izazovi evropskih integracija. Nikola.
Vidite, zbog konteksta u kome Evropa evoluira, a to je negde od 2005. i politička tenzija, zatim ekonomska kriza, pritisak imigracije, mnoge druge teme koje su došle na agendu. Kažem, mnogo je manje entuzijazma i energije za temu proširenja i možemo reći da negde od 2005. I potpisivanja pristupnih sporazuma Rumunije i Bugarske, dalji slučajevi proširenja su dosta fragmentirani i usporeni. Tako da imamo već od Hrvatske, a pogotovo Makedonije, pa sad i Crne Gore i Srbije, slučaj da su kandidatura i početak pregovora dve faze koje su samostalne političke faze i oko kojih se donose samostalne odluke. Ranije je naravno kandidatura i početak pregovora bio paket koji je automatski dodeljivan državi koja ispuni osnovne političke kriterijume. Sada je to fragmentirani proces, ne samo za Srbiju, za sve zemlje koje su trenutno u procesu stabilizacije i pridruživanja i one koje su u procesu pristupanja. Tako da, nažalost, to je jedan globalni fenomen proširenja u Evropi, nije slučaj samo Srbije i moramo prihvatiti, kažem, da je proces proširenja u zadnjih par godina dosta usporen i fragmentiran.
Hipotetičko pitanje, šta ako ne dobijemo kandidaturu? U kakvoj poziciji će se onda Srbija
Vidite,
naći?
Kandidatura sama po sebi ne donosi samostalno konkretnu materijalnu korist. Ali kao što sam objasnio, to je sada neophodna faza pred druge faze koje vode do članstva, konkretno pred ključnu možda fazu početka pristupnih pregovora. Tako da je to prosto jedan dosta važan korak koji se ne može preskočiti. Zatim, kandidatura znači da je neka država ispunila osnovne političke uslove da bude član. I zato je danas tolika debata i u vezi odnosa Srbije i Prištine, sa kojim stepenom saradnje i komunikacije sa Prištinom Srbija može da kaže da je ispunila političke preduslove da bude član. I zato je ta jedna relativno nevina faza u slučaju Srbije toliko kompleksna. A opet kažem, s obzirom da ne znamo kad će se dalje razgovarati o proširenju, dobro je sad dobiti kandidaturu, boriti se za početak pregovora što pre, a opet kažem, u međuvremenu jedan pečat da je država ispunila osnovne preduslove da bude član može biti samo dobar signal i investitorima i onima koji namaravaju da kupuju naše dužničke hartije i tako dalje. Znači, da. U svakom slučaju jedan neophodan i na kraju krajeva ipak važan korak.
Drugi aspekt koji je također važan u ovoj temi, dakle situacija u kojoj se sama Evropa nalazi, najozbiljnija dužnička kriza od njenog osnivanja. Svi pratimo ove pregovore na relaciji Angela Merkel, Nicola Sarkozy. Da li vama deluje kao da se ide u pravcu pronalaženja rešenja u samom jezgru Unije?
Vidite, ide se u smislu da ukoliko nema sporazuma između Berlina i Pariza, inače, a pogotovo u ovom kontekstu velike finansijske krize, krize javnog duga, to bi automatski dovelo do paralize monetarne unije. Neki kažu možda i do teških posljedica po monetarnu uniju i njenu valutu euro. Tako da je pripremni summit kao i uvek bio par dana pred Evropski savjet, pripremni summit Francuske i Nemačke, u ponedjeljak je bio u Parizu i vidjeli smo prosto koliko je važno da se te dve države slože i vidjeli smo koja je od te dve države jača, jer je po svim ključnim pitanjima u ponedjeljak Sarkozy prišao Merkelovoj, tako da na kraju zajednički paket je uglavnom paket koji je predlagala mjesecima Angela Merkel, a to su dugoročne mere vezane za izmenu osnivačkih sporazuma i reformu monetarne unije, a odbacivanje nekih iminentnih mera kao što su štampanje para,
Vratit ćemo se i na ovo pitanje, a u ovom trenutku uključujemo slušaoca Milenko iz Kragujevca. Milenko, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Ja bih postavio pitanje gospodinu Jovanoviću, imajući u vidu da su evropske zemlje prezadužene i da je ta pošast potrošnje i prezaduženosti sada baš aktuelna. Ako mi uđemo u Evropsku uniju, hoće li biti para da se i mi nagrabimo i da se zadužimo, pa neka bude šta bude?
Aha, dobro, lepo ste to smislili, Milenko, hvala vam. Nikola?
Vidite ovo što kaže vaš slušalac, da se nagrabimo para, zapravo on misli na slučaj kada su zemlje Južne Evrope imale neograničen pristup jeftinim kreditima, pre svega zato što se pretpostavljalo da je kreditni rejting Nemačke istovremeno kreditni rejting cele eurozone. Tako da u tom slučaju zaista je bilo zaduživanja preko svake mere i sa problemom Grčke vidjeli smo kako se taj problem proširio gotovo na sve države Južne Evrope. Međutim, pored te okolnosti da je Evropa donela državama jeftine kredite koji nisu zasluživali jeftine kredite, također Evropa još uvijek ima fondove solidarnosti koje bi naravno Srbija koristila da je član, a mislim da više neće biti takvog pristupa jeftinim kreditima i neracionalnog zaduživanja, da. Što je u krajnju ruku i dobro za nas, jer smo vidjeli da kad se troši više nego što se zaradi, pre ili kasnije đavo dođe po svoje.
Nasuprot tome, odnosno tim vremenima koja su očigledno prošla, sada imamo ovaj koncept kažnjavanja nedisciplinovanih, automatskog kažnjavanja nedisciplinovanih članica kroz budžetsku kontrolu ili znači kažnjavanje onih koji prekorače budžetski deficit. Kako to komentari? To su prosto sada ideje sa kojima se ide na summit u petak.
Pa i ranije je bilo mogućnosti da se država novčano sankcioniše, što možda nije najbolji način, pogotovo za siromašnu državu, da bude novčano kažnjena, i politički to čak nije ni najlakše. Međutim, definitivno ovaj ekonomski kriterijum postaje ključni i mnogo će biti strože političko i pravno svetlo na državama koje su pre svega u monetarnoj uniji, što se tiče zaduživanja, budžeta, deficita i tako dalje. Tako da se spomenuju neka druga rešenja, na primjer oduzimanje prava glasa, smanjenje koeficijenta ponderisanog glasa i tako dalje. U svakom slučaju, sa tim novim pravilima bit će mnogo veća i ekonomska i finansijska disciplina, i države, kažem, neće više moći da se zadužuju, pogotovo na konto rejtinga drugih država članica.
Da li će biti Evrope u dve brzine?
Pa vidite, to je jedno važno pitanje. Postoji opcija da se na neki način države koje su u monetarnoj uniji ili koje su spremne za dublju integraciju, da im se dopusti da one uđu u ugovorni odnos ili da iskoriste evropske institucije da bi ušle u neke nove ili dublje integracije, i to bi se zvala prva brzina, prvi koncentrični krug, a ove druge države bi bile u ostalim krugovima. Ali još uvek je rano egzaktno reći. Mislim da ćemo već videti neki rasplet u četvrtak i petak, pa ćemo moći analizirati malo konkretnije, ali u svakom slučaju nisu predviđene izmene osnivačkih ugovora koje bi automatski delile u kategorije države članice, ali će se polako javljati distinkcija između članica monetarne unije i onih ostalih.
Da. I ono što ljudi često pitaju ovih dana, da li će evro opstati? Pretpostavljam da vas i vaši poznanici, prijatelji pitaju, konsultuju.
Pa vidite, evro je bio, još uvek je pod velikim pritiskom, s obzirom da se ispostavilo da kada jedna članica monetarne unije je u problemu, videlo se da druge države nisu obavezne da joj pomognu, da budu solidarno odgovorne za nju, tako da se postavljalo pitanje da li će Grčka bankrotirati, još neke druge države. Ukoliko se to desi, šta je sa Unijom, ako ona više nije ista Unija kao što je bila kad je stvarana, šta će biti sa valutom te Unije i tako dalje. Ali mislim da je suviše u pitanju suviše veliki ulog, i da pre svega ključne države neće dozvoliti da se raspadne monetarna unija, ali naravno pokušaće da maksimalno pooštre kriterijume za članstvo u toj uniji, u ostalom kao što vidimo da se pooštravaju kriterijumi i za proširenje.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše
Hvala
vreme i što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Nikola Jovanović, urednik naučnog časopisa Izazovi evropskih integracija. Evo nas pri samom kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Sledeći glas koji ćete čuti je glas Kaće Epštajn. Naravno, sledi muzička emisija Ritam popodneva. A sa vama su u prethodnih sat vremena bili Milorad Vonasek, tonsko-tehnička realizacija, producent Vesna Gemović, Slobodan Nikolić je pomagao u realizaciji emisije. Moje ime je Ivana Pribićević i ja vam želim prijatno veče.